Urimeveci i kan ardhur Papa Franciskut Jorge Bergoglios për ditën e emrit në festën e Shëngjergjit është edhe urimi nga dy i peshvite konferences i peshvore katolike të Shqipërisë. Është urimi i prezidentit e konferences im zot George Frendos, kur i peshvit e Tiran-Durrësit dhe i peshvit të Rshenit im zot Gjergj Metës, me cilin i jemi në lidhë telefonike. Urime ju pra edhe urimi ju i për papën, cili është i zot Gjergj Meta.
Faleminderit shumë don David për urimet në rastin e ditës së emrit. Gjithashtu nëpërmjet mikrofonit të Radio Vatikanit ju urojmë edhe shëndetërisë si papës Francesku ditën e emrit, pasi ai quhet Gjergj edhe ai. Ju urojmë që të vazhdojë atë detyrë të madhe që ai ka si papë, si peshvi Romës, por edhe të japi Zoti forcë që të çojë deri në fund projektet e reformës brenda kishës, dhe sidomos angazhimin e tij që t'u jap besimtarëve katolik një frymë të re, një epokë të re për sa i përket angazhimit të krishterëve në jetën e tyre personale për një jetë të shëjtë, sikurse edhe ka theksuar në porosinë e tij të fundit apostolike Gaudete et Exultate. Kështu që ju urojmë papës të shëndetëri, sigurisht, por dhe forcë e përkushtim në detyrë të tjera.
Im zot Gjergj Meta, si arrin fjala e papës, mësimi i ti në kishat e periferisë e botës, jashtë Romës?
Sigurisht kishat tona jetojnë ndërmjet të themi kështu dy dimensionesh, që janë fund fundi dimensionet e çdo kishe lokale, atë të vështrimit mbi sfidat dhe nevojat konkrete që ne kemi këtu përsa i përket angazhimit ton shpirtëror, angazhimit ton shoqëror, fetar në vendet ku jemi, por gjithsesi duke u mbajtur të lidhur me dimensionin tjetër të përgjithshëm që është ai i bashkimit ton me Papën, i trajtimit edhe i zbatimit edhe të mësimeve që vijnë nga magjisteri i tij, dhe që ne mundohemi ta bëjmë tonin e gjithashtu t'u ofrojmë edhe besimtarve tanë. Kjo duke pasur parasysh mësimin e tij të përditshëm nëpërmjet kapelës Shën Martës, por edhe dokumenteve të rëndësishëm që Papa herë pas here na jep. Do doja të theksoja që është shembulli i tij, janë gjestet e tij që janë më shumë tërheqëse në realitetin e sotshëm, gjeste që prekin zemrën e shumë njerëzve. Dhe kjo na bën edhe neve të mendojmë se më shumë se sa fjalët, më shumë se sa dokumentet që kanë rëndësinë e tyre, është shembulli i jetës ai që ndikon më shumë në jetën e besimtarëve, në jetën e njerëzve.
Im zot Gjergj Meta, po përfitoj nga rasti duke falendruar për kohën, nga rasti ditës së emrit të Shëngjergjit, ditës së emrit të Papa Jorge Bergoglios e ditës së emrit juaj, për të theksuar një gjë që realiteti shqiptar për vite të tëra ka pas themi kështu një ide të gabuar. Atëherë kur në kohën e diktaturës marrëdhënia me Selin e Shejt, marrëdhënia me Papë, marrëdhënia me Vatikanit konsiderohej një akt armiqësor ndaj vendit. Prandaj sot fatbarsisht kjo gënjeshtër e madhe tregohet në bukurinë e madhështinë më të mirë të saj, më të mirë fill të kësaj marrëdhënie që themi për Shqipërinë e popullin shqiptar, marrëdhënia me Selin e Shejt, me papët ka pasur në histori e sot prap ka një domethënie të veçantë. Cila është?
Do të thoja që pak si gjithë kisha katolike, si katolikët kudo në botë që e duan papën, e duan Selin e Shejt, Shqipëria ka të specificitetin e vetë, edhe për gjatë viteve të komunizmit, gjatë të cilve u themi kështu ndërprenë këto marrëdhëniet, ajo marrëdhënie shpirtërore e besimtarve katolik me Selin apostolike nuk është ndërprerë. Nuk është ndërprerë sepse kishim shembullin edhe të martirëve tanë, të cilët pranuan vdekjen për të mos trastuar besimin, por edhe për të mos trastuar lidhjen dhe bashkimin e tyre me Papën. Po thjesht të gjithë këto ditë jam duke, këto ditë këto muaj në fakt jam duke bërë disa studime personale që shpresoj do të kurzohen në një monografi të plot të klumit të Franugjini, po shos se orvatjet për të shkuputur edhe shpirtin e besimtarve nga lidhja me Selin e Shejt rezultuan të dështuara. duke filluar nga i peshqit, nga meshtarët, por edhe nga besimtarët e thjesht, të cilët e ruajtën këtë lidhje. Duhet thënë se me vitet e demokracisë kjo lidhje ka ardhur duke u përforcuar. Vazhdon akoma kjo lidhje shpirtërore katolikëve të Shqipërisë me papën, qoftë për faktin se brenda pak viteve dy papë vizitojnë Shqipërinë. Kemi lidhur një marrëveshje që janë të konkordatet që Selia e Shenjtë bën me shtete të ndryshme. Janë vizitat e her pas hershme bilaterale ndërmjet shtetit shqiptar dhe Vatikanit, por është edhe ajo çka ka më rëndësi për ne të këtë shtetë, janë edhe vizitat e peshqive periodike në Romë për takuar pjetrin, për takuar pra papën, për të dhënë relacionet e tyre mbi jetën e besimtarëve, mbi jetën e kishës dhe gjithashtu për të marrë edhe ato këshilla, ato sugjerime që jepen nga dikasteret e ndryshme romake, të cilët flasin në emër të papës dhe për në emër të papës. Kjo që të thoja, kjo marrëdhënie e jona me Selinë apostolike është sot më fort se kurrë dhe është në dobi qoftë kishës por qoftë të shoqërisë shqiptare, e cila aspiron edhe integrimin e saj në familjen europiane, në familjen e tyre popujve ku ne përkasim natyrshëm.
Ju falenderoj pra e mision të frytshëm edhe në këtë drejtim, ju si bari i kishës në Mirëditë. Falenderit.
Falenderit, Jola.